žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 13. nodaļas. Un Jēzum no tempļa izejot, kāds no viņa mācekļiem uz to saka: Mācītāji, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas. Un Jēzus tam sacīja: Vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Un kad viņš sēdēja Eļļas kalnā templim pretī, tad Pēters, Jēkabs, Jānis un Andrejs viņu jautāja atsevišķi: Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies? Bet Jēzus iesāka tiem sacīt: Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā, sacīdami: Es tas esmu, un daudzus pievils. Bet kad jūs dzirdēsit par kariem un karu daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek. Bet gals vēl nav klāt, jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bada laiki. Tas būs lielo bēdu iesākums. Āmen. Dievs svētais gars atver mums ar savu spēku, ar savu klātbūtni, saprašanu, lai mēs tavus vārdus pieņemam, lai tie mūs māca, stiprina un vada, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Bībelē ir daudz runāts par nākošajiem notikumiem. Vecajā derībā visos sīkumos ir stāstīts par Dieva dēla nākšanu, par viņa nepelnīto nāvi un augšām celšanos. Tas ir aprakstīts dažādās vietās no dažādiem ļaudīm, gara sadzirdēts un saglabāts. Kaut arī tikai nākošās paaudzes var pārliecināties, ka viss notiks kā teikts, bet ilgu laiku šie vārdi liekas nesaprotami un neskaidri. Arī šis Jēzus teiktais pravietojums ietver sevī jau piepildītus notikumus, jo Jeruzālēmas templis pavisam drīz tika sagrauts, gan arī neskaidras lietas par pēdējiem laikiem, kas mūs nodarbina vēl šodien. Jeruzālēmē, kad aizbraucam, visus ceļotājus pieved pie senās pilsētas maketa, kur centrā ir redzams templis. Tas aizņem visu centrālo daļu, kā pilsēta pilsētā. Tikai Hēroda tornis paceļas par to, lai redzētu, ko jūdi savā templī dara. Jau pēc šī maketa, kas veidots pēc izrakumos atrastām un rakstos aprakstītām detaļām, redzams, cik pamatīgs, greznis un mākslinieciski emocionāls tas ir bijis. Bet blakus šim redzamajam attēlam uz jūdiem iespaidu atstāja arī tempļa neredzamais uzdevums. Templis iemieso sevī Dieva klātbūtni pie savas tautas. Ja ejot caur 1040 gadus, viņiem bija jāceļ saiešanas telts katrā apmešanās vietā, tad ienākot Jeruzālēmē, tika izveidota viena vieta, kur katrs jūds vismaz reizi gadā svētkos bija klāt, lai atjaunotu savu derību ar Dievu nesot upuri. Tādēļ katrs tempļa apmeklējums cilvēkiem izsauca atmiņā visu viņa dzīvi un atgādināja par tās saistību un viņa atkarību no Dievu. Pēc svinīgās iejāšanas Jeruzālemē, ko tepat varam lasīt, arī Jēzus ar mācekļiem dodas uz templi. Vispirms viņš izdzen no turienes tirgotājus. Tad daudz runā un diskutē ar farizejiem, saduķejiem, rakstumācītājiem, pārmetot viņiem liekulību un atstāšanos no Dieva mācības un uzteic atraitni par viņas ticību. Un tad šeit, kur mēs lasām, visi dodas ārā, un kāds īpaši aizgrābts no šīs vietas majestātiskuma izsaka, kā dzirdējām, savu sajūsmu. Akmeņi patiesi ir milzīgi. Tie tagad ir redzami raudu mūrī, pieaugušam cilvēkam tā līdz plecam, pusotra reiz pusotra metra, un arī šodien pie šiem akmeņiem cilvēki no visas pasaules izsaka un atstāja savas rakstītās lūkšanas. Tādu paļāvību un pārliecību šī akmeņa sniedz ar savu izskatu un ar šīs vietas noslēpumainību, teiksmainību. Jēzus toreizējā atbilde bija negaidīta un šokējoša. Visi mācekļi, kā mēs redzam, apklust, nekas vairs netiek runāts, seko viens otram zosu gājienā, cauri senajām kapu vietām uz otrā pusē stāvošo Eļas kalnu nogāzi, kur var apsēsties un paraudzīties atpakaļ uz Jeruzālemes brīnumaino skaistumu no attālumu. Viss liekas kā uz dēlns. Kam jānotiek, lai tas pazustu? Un tad tie mācekļi, kas bija paši Jēzus aicināti klāt brīžos, kur visi nevarēja būt, kaut vai pieceļot Jaira meitiņu no nāvis, vai nesen Jēzus apskaidrošanas notikumā. Šie ir mācekļi, kas vairs neapšauba un nekad nebrīnās par negaidītiem skolotāju vārdiem, jo viņi saprot, ka Jēzus visas lietas redz daudz lielākā mērogā, un ka viņš redz patiesību. Tādēļ viņi arī šeit nekā nesaka par Jēzus pareģojumu, par tempļa sagraušanu, tikai jautā, kad un kā to zināt, ka tas laiks ir klāt. Šādā veidā uzdotam jautājumam ir pamats. Ja mums teiktu, gaiziņš tiks nolīdzināts līdz ar zemi, tad mēs varētu saprast, ka tā būs tāda katastrofa, kas izmainīs mūsu katra dzīvi. Tā nebūs nekāda reklāmas akcija, kur bedri izrok. Ja templis beigs pastāvēt, tad izmainīsies visas jūdu tautas dzīve. Tādēļ tas, kad un kā tas notiks, nav ziņkāris, bet sevis sagatavošanas jautājums. Laiks šeit ir apzīmēts ar vārdu kairos. Tas nav saskaitāms laiks kā chronos, tas ir laiks, kas ir Dieva piepildīts. Kā mēs Ziemassvētkos lasīsim, kad piepildījās laiks, tad tas notika. Mēs bieži gribam pasteikties laikam pa priekšu, un līdz ar to iznāk, ka skrienam arī Dievam pa priekšu. Ja tas būtu redzams, tad varētu izskatīties diezgan jocīgi. Bet mēs tā darām. Mēs neļaujam Dieva notikumiem izaugt. Jēzus atbild uz mācekļu jautājumu, brīdinot no galvenā apdraudējuma, kas nāks cilvēku priekšā, un neko nesakot par to, kad un kā. Viņš saka, nepievilieties. kad jūs un citi gribēsiet atrast atbildes uz savas dzīves svarīgākajiem jautājumiem, daudzi nāks un piedāvās savas universālās receptes. Tā tas patiešām notiek. Tomēr tās nebūs no manas. Jūs arī biedēs. Jūs piedzīvosiet pasaules kataklizmus, kas liks domāt, ka nākošajā brīdī pate zemeslodes sašķīdīs vai izcepsies. Tas, lai jūs nebiedē. Kā lai nebiedē šo lielo akmens bluķu sagāršanās. Ko tad darīt? Interesanti, ka pirmo atbildi uz šo sniedz jau Daniels, ko mēs lasījām altārī. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kam ir vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam, taču tanī laikā tava tauta izglābsies. Visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Tātad galvenā rūpe, vai tavs vārds ir ierakstīts Dieva grāmatā. Par to cilvēki domāja pirms gadu tūkstošiem. Par ko domājam mēs? Kad redzam puika bāž pirksts pie uguns, mēs sakam, tev sāpēs, jo zinām, ka tā būs. Kad redzam ministrus vai ierēģiņus zogam, mēs sakām noķers, reizēm noķer. Kad paši dzīvojam un darām pretēji Dievu prātam, tad domājam, ka neredzēs, vai vismaz, ka tas neietekmēs mūsu dzīvi. Mēs kaut kā izgrozīsimies. Kristus saka, nepievilieties, ietekmēs. Nekādas varenas lietas nevar nosargāt vai norobežot mūs no Dieva klātbūtnes. Jūdiem templis nozīmē šo Dievu klātbūtni, un Jēzus šajā raksta vietā rāda un māca mācekļiem līdzībā, ka viss mainīsies. Tie cilvēki, kas nāks un prasīs, kuri teiks, es tas esmu, tie meklēs Dievu klātbūtni, bet tā pārvietosies uz viņu. Kā mēs lasījām vēstulē ebrejiem, mēs tagad droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru. Tas ir viņa miesu. Akmens kā tēls ir daudz viet pieminēts rakstos, un tajā skaitā arī pats Jēzus ir nosaukts kā akmens, kuru jūdu tauta atmetīs kā nevajadzīgu, bet viņš klūs par pamatakmeni, visu pasauli aptverošam un izeju rādošam ticības ceļam. Viņa miesa. Šī viņa miesa, ko viņš ir sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu, ir Kristus baznīca, kurā viņš ienāk caur sakramentiem un kā vārds, ko mēs klausāmies un uzņemam, tas pie mums aug un izmaina mūsu attiecības ar Dievu. Tās ir dzīves. Lielākā patiesība, kas šeit tiek atklāta, ka Dievs ir klātesošs un noteicošs mūsu garīgajā pasaulē. Un viņš palīdz rūpēties par mūsu dzīvo dvēseli, par tās aizsargātību, lai tā nepieviļas un nenonāk ārēji greznos, skaistos, bet maldu ceļos. Tos mums vienmēr lielā izvēlē piedāvā ļaunums, kas arī pēc Kristus nākšanas nekur nepazūd un neizgaist. Tas ir tepat un mudina mūs dzīvot pārliecībā, ka mēs paši esam lieli un vareni. Bet šādu uzskatu maldīgums ik pa brīžam atklājas visur, arī mūsu valsts lietās. Mēs nemaz nemanījām, ka visu gribētā un sagaidītā brīvība izrādījās pievilta. Atnāca kāds un vadīja mūs pa likās labiem ceļiem. Izrādījās, ka tie nebija celti uz akmens pamata. Un mēs esam palikuši pie nepabeigtām mājām un pie citiem piederošiem pavardiem. Un vēl joprojām šie viltus varoņi sola un sola, ka atkal atradīsies kādi, kas viņiem noticēs. Lai arī salīdzinājums par akmens pamatu ir kā līdzība, bet tas tik skaidri izsaka, ka tikai uz patiesā pamata celta sabiedrība ir gatava izturēt vissmagākos pārbaudījumus, jo tad tā ir gatava palīdzēt savam tuvākajam. Tā ir gatava atteikties no viltus vispirms savā dzīvē, jo ir skaidrs, ka tas nav noslēpjams, ka viltus atklāsies. Lielo bēdu sākums, par ko beigās runā Kristus, burtiskā tulkojumā ir dzemdību sāpes. Tās vēsta, ka ar Kristu ir sākusies jaunā laika nākšana, dzimšana, ka tas nāk kā no nebūtības, no tumsas, no citas pasaules, bet tas nāk un nevar izpalikt. To nevar kā dzemdības apturēt. Tas piedzims. Un mēs tiekam aicināti turēties pie cerības, jo uzticams ir tas, kas apsolījis, un vērot cits citu, lai paskumidātu uz mīlestību un labiem darbiem. Katram ir jādomā, lai beigu galā viņa vārds būtu ierakstīts, būtu zināms Dievam. To novēlēsim sev šajā laikā, lai tas piepildītos mūžībā. Āmen.